Lioa.
Idazle Eskola.
Datozen minutuotan idazle eskolako ateak zabaldu behar ditugu, astelenero egin ohi dugun moduan. Eta gaurkoan baski ezaguna dugun Kristina Lasa antropologia irakaslearen klaseetara egin behar dugu beste behin ere. Argien mendetik erromantizismora autoren ibilbidean aztertzen ari da, azken bolada honetan Kristina Lasa Bergarako idazle eskolan, eta jada erromantizismona iritsi da, beraz, bere klasera sartu gaitezen, astearre dago eta, ea, zer duen gaur kontatzeko Kristina Lasak.
Gaur eman nahi nuke, pixkat nola, egun gutxi ditien orientazio modura planteatu, irakurketarako orientazio modura planteatu nahi izan dudan ez, zuek irakurtzeko, bakit irakurtzeko zaletasuna eta trebetasuna baduzuela. Ez dakit argien mendeko autoreak edo irakurri zuen. Pope eta Swift, pixkat elkarrekin ikusi genitun, ez da ingelesak, Britania ingelesak ez, bata ingelesa bestia irlandarra, ez, Poperen poema hura, pentametro jambiko nidatzita, Swiften satira zorrotza, artean estilo klasikoan bilak, ez da. Frantziara pasata ikusi genitun, o bidaldio, banatu nizkizuen, antxe, nunbaiten kolgatu nituen Diderot eta Voltaireen testuak. Gogoan baldin bauzue, Voltaireen testu bat batxilerraren eta basatearen arteko solasaldia. Satira moduko hura ere, pixkat ikusi genuen hemen, zibilizatua eta basatearen arteko oposizio hori nola planteatzen duten autore hauek. Momentu hartako modan jarri zalako gai horretaz eztabaidatzea Parisen, batez ere Frantzian. Eta ikusi genuen, pixkat irakurri genuen hemen elkarrekin, ez da jarraitu zuen, basatiaren eta batxilerraren arteko solasaldia. Eta, ez zigun denborarik eman, baina satira izan da ere, irakurri baduzu, ikusi gozu ez duela Swiften satirarekin ze ikusirik, asko ze suabea, ironia asko erabiltzen du, baina ez da Swiften proposamen apalura bezain zorrotza, ez da. Zeatik, fijatzen baziate, Voltaire ez dijoalako batxilerraren kontra. Ez? Batxilerra da gixako bat, ez? Jesuiten eskoletan ikasi duen batxiler bat, orduan Voltaireen kritika dijoa irakasleen kontra. Ez batxilerra, ez dijoa batxilerra txikitzera. Ez? Haren kontra, ez? Piskatin oso modura presentatzen du, eskolan irakatsi dizkiotelako kontu horiekin, bueno, harregarri gehatzen dalako basatearen aurrean batxilerra, baina Voltaireen kritika instituzioari, ez, jesuitei, irakaskuntzaren ardura zutenek, jesuitei zuzenduta dago. Orduan, satira biblina, ez da satira zorrotza, ez da. Gio, Dideroten testuan, zer deritzozu, beste ipuin bada, horrez dago apenas ironiari, ez da gitu irakurri duzuen, horrek markatzen du nire ustez aldaketa puntu bat klasikotasunaren baitan, ipuina da, baina hor kontraesanak, paradoxak, aurkezteko Diderotek ez du ironia gehiegi erabiltzen. Pina da ironia. Gehiago beste baliabide bat sartzen du hor kontakizunean. Nahiko berria da, baina modan jarri izana garai honetan, haien artean, ametxetan. Ametxetan dagoen subjektuak ze gauzak pentsatzen dituen, arrazoimenaren eta sentimenaren arteko talka horretan, ametxetan gizakia zer da, razionala, irrazionala. Orduan, irakurtzen bauzu ipuina, ikusiko zu hor, amets badala ipuina. Amets horren bidez, planteatzen ditu interesatzen zaizkion gaiak, baina ametsa, ez da ironia, baliabide berri bat. Orduan, kitxo nahi nuke ilustratuen testuekin, biozue jarraitu irakurtzen, baina labur biltzeko zein diren hauek erabilitako gaiak, ikusi gaur presentatu nahi ditudalako erromantikoek hartuko dituzten gaiak, eta hortarako pinturari ere ingo diogu erreferentzia asko laguntzen duelako. Orduan gero bukaeran ikusi nahi dituzke kuadroak. Erromantikoen gaiak, erromantizismoak gurean gainera eragina handia izan du. Orduan importantea da ikustea gaiak, baita beste baliabide baten bidez, ez pinturak eskaintzen dituen, ja beru, izketan hasita, baina. Orduan, zein dira laburbilduta, argien mendeko gaiak? Ikusi genuen lehenengoa kasi garrantzitsuena giza natura, ez? Giza naturari buruzko galdera. Eta oraintxe planteatu duten modura momentu honetan nola bidaiatzen hasi diren hauek eta bestelako arrazak, kulturak, hizkuntzak eta deskubritzen ari direnez literaturan nola planteatzen da giza naturari buruzko galdera hau? Ba, are kontrajarri polit horrekin, ez da, basatia eta zibilizatua, ez da. Kontakizun asko dago. Zinera ere eraman izan da, ez? Benetan basoan bakarrik utzita ume bat gizaki izatera heldu daiteke? Hor ez da, baina egon da, baina. Orduan, basatia basoan bizi dana, baina salvajea, ez? Bat egiten duena, egunon, naturan, gizakia naturan. Badago beste bertsio polit bat, primitiboa. Basatia presentatzen da gizakia, gizakatearen espezia den aldetik harremanetan naturarekin, animali bat baliz bezala, hori da basatiaren irudikazioa, ojo. Ilustratuak daukaten irudikazioa da, basatia da, ba basoan bizidan beste pizti bat, harremanetan naturarekin. Beste bertsio bat, pixkataien ohiturak eta nola bizi diren ezagututa, primitiboa. Primitiboa ja ez da basati hura. Da primitiboa Euskal Herriarekin erromantikoek izan zuten irudikazioa ere bada. Primitiboa da antzinakoa, baina ja legepean antolatua, bere errituak, bere, pixkat ideal greko erromatarra, ez? Legepean dagoen gizakia. Ez hirietan gu frantsesak, paristarrak eta Londresekoa bezala ese, baina hori da primitiboa, eta hauxe da erromantikoek hartuko duten basatiaren irudikazioa. Primitiboa, artean usteldu gabea, ideal bat, ez? Baina legearekin, ez naturan, naturako beste izaki baten modura, ez? Ez, ja legepian, antolakuntza politikoa, komunitarioa, ideal bat. Hori izango da erromantikoek hartuko duten atzera begira jartzen direnean modelotzat, eredutzat, ez basatia. Basatia bere gordintasunean ez, ja primitiboa. Berizketa hori ere beraiek egiten dute. Ilustratuek egiten dute. Beste gai garrantzitsu bat Dideroten testua irakurtzen bauzue askatasuna da. Askatasuna eta justu nola aurkezten da literaturan askatasunaren arazoan. Ba, momentu honetan oposizioa osatzen duten pareak dira determinismoa, naturaren determinismoa egin gorputz bat daukieu, funtzio fisiologiko batzuk eta hauek mugatu iten gaitue, nahi eta ez. Determinismoa beti naturarekin lotua. Hartzen duen bertsio idatzia da patua. Patua, ez da? Patua. Idatzi eta baleo bezala. Eta honekin kontrajarria, Dideroten ipuina ikusten da oso ondo, kontingentzia, zoria, gertatzen dana, ba, ustekabian gertatzen dana, ez da? Kontingentzia. Edo zoria. Dideroten ipuinen, ikusten da, oso ondo planteatzen du. honekin lotua, noski. Eredu mekanizista, gogoan izan mende honetakoa dela Long Machine izeneko liburua, ez? Makina gizona, edo gizon makina, ez? Eredu mekanizista, eredu dinamikoa. Dinamikoa. Justo kontrakoa. Eta autoretan adibidez, Diderotek nabarmenduko du asko hau, ez? Aber, natura dagoen guztia, zer dago? Erloju baten modura, dana, martxan jarrita kontua da ondo funtzionatzea, baina honek hau eragingo du, beste honek hau, beste, dana. Erloju baten modura dabil, munduan, edo etengabeko aldaketa nahi da, ez? Bueno, bi modeloak, mende hau politxa da, bi modeloak dena guztiak koexistitzen dielako. Haidalako aldaketa egiten, horretik handa importante mesortzen garena. Ez? Artean, bitiak, funtzionatzen dutelako, baina ja, haidea konturatzen, dana etengabeko bilakaera nahi dela, ez? Orduan, Diderot da honen defentzaile sutsuenetariko bat momentu honetan eta daukien esplikazioa kasi-kasi darwinista da. Ehun urtez aurreatzen da Darwinen evoluzioaren teoria. Ipuinean, fijatzen baziate, momentu batean esaten du bueno, geniuak agintzen du, geniu ongilea edo, agintzen du honen inguratzen diren bidaiari guztiak ureta botatzia eta itotzen ez dienak babespian hartzen ditu. Osa, itotzen ez dienak, ez? Nola baino selekzio bat iken da, baina selekzio hori ez da mekanikoa da. Itotzen ez dienak, osa, que naturan badago zehozer martxan jartzen dana baina ez jakin zergatik batea ero bestera. Ja modelo hau, pixkat, ez pixkat ez, oso kolokan da jarritza. Hori da beste gai garrantzitsu bat. Honekin batea, abera ikusi deu, deismoa. Hau dana norbaitek egin du. Honen ordena norbaitek bermatzen du. Deitu jainkua, deitu natura, deitu arkitektua, masoiek esaten zuten bezalaxe, momentuetan, mende honetakoa da masoneria. Arkitektu handia planoa galdu dituena, baina txau dana ordenatuta utzi zuen. Badago, honen bermea, hemen dagoen ordenaren bermea den, norbaiten ardura badago. Bai, hau ere testu guztietan ikusten da etengabe. Eta ja bukatzeko, argien mendeko gai hauekin bukatzeko, arrazoimenaren eta sentimena, jarriko dugu, sentimena. Men, betuzuk, igual laundu dizadakezu, kuriosoa da, alemanez, sin da. A ber, nik daki danez, sin hitz horrek adiazten zuen, sentsiblea dandana, sentsibilitatea, sentsiblea, sentimendua, osa, hemen dikanatea dia hitz dexente. Aurrena zan pertsepzioen bidez jasotzen dana, baina mende honetan hartzen ditu, behintzat, itzulpena egitean, balio asko, sensibilidad hitza, mende honetako inventua data, hemen dike ateata. Sensible, baina jo sensibilidad. Nik hemen jarri de sentimena gauza bateatik. Atzizkia errespetatzeagatik, ahalmena adierazten duen aldetik, ez? Arrazoitzeko ahalmena, tamen sentitzeko ahalmena, sensibilidad. Nolabait, zentzumenezko pertsepzioak dana zentzumenen bidez jasotzen dugu, hori garbi dago. Nola bilakatzen dira sentimendu? Hori da hauek deskurritu nahi dutena. sentimendu. Alegia, gela sartu eta, takit, kafe usaina. Ero usain berezi bat sentitu, perzibitu, usainmenaren bidez. Ura, nola bilaketzen da, ai? Pertsona bat gogorazten dizulako, ero gustoko jakila dalako, ero nola bilakatzen da sentimendu, placer sentimendu. Ba, momentu honetan, tarteka, hau sartzen dute, sentsibilitatea behar da hortarako. Sentsumenak, bai, baina ez da nahikua, sentsumenekin ez dugu usain bat sentimendu bilakatzen. Orduan, horretarako sentsibilitatea, mende honetako da, sentire sentsibilidad. Baina tanak datoz hitz berdinatik, esan nahi dut. Honen inguruko eztabaida dago, mende honetan. Honekin batera, hau da, behar bada gairik politena, interesantena. Hemen deskubritzen da gizakiak pasioak dituela. Eta momentu honetan, behitu nondi gatozen ez, pasioak estali edo gorde beharrean, jarriko dira modan. Gizton apasionatua modan jarriko da, gizaki jarriko dugu. Haiek gizon esaten dute beti, baina egunon. Gizaki apasionatua. Aldarrikatuko da pixkat razional, gizaki razionalaren kontra. Razionala oso ondo dago, asko daki, asko irakasten du, baina gizaki apasionatua modan jartzen da. Modan jartzen da artean, teatroan, antzerkian, literaturan. Ojo, Rousseauk esango du bai, apasionatua bai, baina pasioak menpe hartzen baditu. Osake, gizaki bertutetsua oan ja ez da izango pasioak estaltzen dituena, baizik eta pasioak neurrian adirazten dituena. Oso ez da bai da politia da. Horretik jarri nizuen bibliografia hor baldin baduzue, mesedez, programan atzealdean ere jarri nizuen bibliografia bat, hor dauk ezuen. Hor adibidez, Richardson, benetan, irakurtzea gomendatzen dizuet, Richardsonen Pamela hori. Zein da gai behar bada aurre romantik horik importantena? Artean, argien mendeko autorekin nahia, Baina gizakia apasionatua da, gure bertso zarretan, Pamela hau, Juana Bixenta Olabe den bertsoak. Txautzen dituzue, Juana Bixenta Olabe? Ama, kesan dit, etxeko, renta. Gai hori izango da, modan jarriko dana. Pamela irakurtzen baduzue, bidai bateako, bidai baten, ero ospitaleko egonaldi gau bat eman behar baduzue, ideal, Pamela. Neska gaztea, nagusiaren baserria jauregira, zerbitzari sartzen da, nagusiak pertenetzen du, baina neska bertutetsua da, eta ez ez esaten dio, gero behakin ezkontzen da, genial. Baina genial nola dagoen kontatik da. Orduan hori gai klasiko bilakatuko da, ondorengo literatura romantiko ingelesian adibidez, Bronte Aizpak, Jane Eyre, gai tipikoa, gurean Juana Bixenta Olabe, ez? Beitu nola bukatzen diren bertsoak? Nola bukatzen dira Juana Bixenta Olaberen bertsoak? Norbait akordatzen alda? Aholkuarekin? Dama gaztiak ez egon lotan, begira zaitezte ispilu hortan. Gustatu eta bertute derrak, andretzat hartu bere maiz derra du nagusiak, horla hor nitzek. Horla irabazteko grazillak, saia zaitezte beste guztillak. Ez? Neskak, espabilatu. Nagusiari ez eta esan behar zaio, erakutsi bertutetsua zeatela, geho beharekin ezkonduko zeatela. Hoxe da, Pamela hau ikusteko noizkua da historia hau, hauek hasten dira. Pamela, oso politia zer dira gutunak. gutuna estiloan idatzita, eta hor kontatzen du. Eta ondoren etorriko dira, Brontea aizken obra guztik, eta emeretzigarren mendeko literatura desente, ez? Oinarrituko da gai horretan. Oain ja, onartu iten dalako bizakea pasioa jota da hori, ez? Kontua da nola neurri hartu hori, ez? Antzerkian adibidez, Diderot, idatzi zuen Diderotek idatzi zuen antzerkiari buruz La paradoja del comediante. Ez dakit hemen jarri dizueten bai. La paradoja del comediante. Ikaragarri polita da, gomendatzen dizuet, labur-laburra da, eta hor paradoxa planteatzen du. Momentu honetan, izaki apasionatu honekin, eta modan, nola jarri dan modan, estenatokian ere, estenak eta montatzia, honek esaten du, ojo, zein da komediante aktorea da, ez komediakoa bakarrik, komediante ziren danak. Zein da komedianterik onena? Pasilloa jotako gizakia, ero. De, paradoxia planteatzen du. Aktorea, komediantea, pasilloa jota, aktuatzen badu, egun batetik bestea diferente ingo du, segun eguna nolakoa duen, eta bar. Ez, hotza izan behar du. Komedianteak jakin behar duena da imitatzen. Ez da utu behar ditu pasilloiek, eta jakin behar du hotzotzean imitatzen. Gizaki apasionatua. Bo, gua irautza izan zen antzerkian, Oso moda zeurako batez emakume bat, ba, desmaiatu jenzana, benetan, estenatokia, eta kontxarra. Ez, desmaioarena in behar du zeak, komedianteak ez, baina ez du bertan, ez du benetan sentitu behar. Hemen daukazu, la paradoja sobre el komediante, oso politia da. Horre, esaten du, loza garrantzitsu bat. Komediantea, komediante izatea ez da aukera bat. Inork ez du aukeratzen komediante izatea. Ez da aukera bat. Eta ofizio normal bat. Bueno, dena dela, aprobetxatu nahi dut esateko, hemen daukezuen bibliografia oso aukeratu da dago. Benetan aukeaketa bat inet eta hor duzue interesatzen bazaizue. Bueno, hau dana, nene, paperak, Nia agertzen da estenatokira. Txum! Nola agertzen da, argien mendean. Gio, erromantizismon izango da gari nagusia kasi. Eta nik gehiatuko nahiz, zelik gabe. Nia, nola agertzen da? Bueno, hemen daukezue, nahiko baldarra bil, Hemen daukezue, Britania Handiko obretan, bean, egitaraua delako horretan, bigarren puntuan, autore britaniar aurre romantikoak jarri nituen horretan, Pope eta Swift, subjektibitatearen idazkera berria eta niaren nagusitasuna, Sterne eta Richardson, liburuak hemen dituzue, Sterne eta Richardson. Richardson da hause pamiela, hau. Eta Richardsonek egiten duena da, gauza berezi bat, 1760an, hasi periodiku batian, atalka, telenovela bat, bialtzen. Eta sei urtez, segidan, publikatuko du Tristram Shandy, bueltan daukizuen liburua, bueltan duzue, Sterne, Lorenz, La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Benetan gomendatzen dizuet. Hasten da bere jaiotzarekin. Bueno, bere jaiotzaren zirkunstantziekin. Hasten da gurasoekin. Ne, gurasoek zertan ariko ziren ni sortu ninutenean kontatzen du gaina martxatras bat. Garbi, ez? Sexu harremanetan ari dira gurasoak. Eta kontatzen du momentu baten, Andriak nola mozten dion gizonari, eta esate dion, eman aldi jozu korda erlojuari. Horrela hasten da, lehenengo atala, imaginatu, periodikoan, lehenengo entrega, hasten da esaten. Jende gutxik uste duik garrantzitsua dela, bea sorturiko momentu, une hura, nolakoa izan zen, baina, gero bizialdi osoa baldintzatzen du, horrela ez da. Eta beak ere jakin gabe nola jarretu. Kriston arrakasta aukizun, eta zazpi urte segidan, entregak, ez, astero-astero entrega bat, baina azten da beraren jaiotzarekin hori irautza. Liburu hau, hemen jarri dizueten erreferentzia, La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, Los sermones de Mr. Yorick, apaguarakoa, da Javier Marías, idazlearen doktoreago tesia izan zen, itzulpena.